Labrīt, labdien, labvakar! Mani sauc Ilze Mazpane, un šī ir Klausām sarunas desmitā epizode. Mani viesi šoreiz Inga Pāvola, supervīzora un skola 2030 vecākā eksperte, un Anda Priedīte, Mežciema pamatskolas direktore. Un šodien runāsim par to, kāds ir labs skolotājs, vai viņam obligāti jāpievinkt harizmai, kas tā harizma īsti ir, un kas vēl skolotāju mūsdienās padara par skolotāju ar lielo burtu?
Domājot par skolotāju un to skolotāju, ko mēs atceramies arī absolvējuši skolu, tad rodas jautājums, kas tad ir tas, ko es šodrīd vēl atceros no skolotājiem? Piemēram, atceros, kā viņš burtiski abūra visu klasi, vai mēs viņā klausījāmies mutes pavēruši, vai varbūt viņam tikai atlika ienākt klasē, un visa atmosfēra bija kā uzlādēta un tam līdzīgi. Citiem vārdiem mēs varētu nosaukt arī par harizmu, kas ir personas autoritāte, un vairākas vārdnīcas mums skaidro, ka tas ir saistīts ar izcilām, fascinējošām personiskajām īpašībām, piemēram, spilgtā runas dāvanām, gudrību, arī pievilcīgu ārieni vai suģestiju. Tā ir arī dabiska spēja pievērst uzmanību un ietekmēt citus un raisīt viņos apbrīnu. Un skolotājs, protams, ikdienā strādā ar publiku, ar skolēniem, un no viņa nereti sagaida tieši šādas īpašības. Un bieži vien, pat pēc tām arī vērtē viņa darbu. Un tad šodienas sarunas jautājums, vai harizma tiešām ir skolotāja darba atslēga, varbūt, ka patiesībā tā atslēga slēpjas kaut kur citur, un vai varbūt labs skolotājs bez harizmas, vai skolotājiem obligāti jābūt ekspresīvam, un vai skolēniem skolotājs ir jāapbrīno. Inga un Anda, kā jūs teiktu, kā jūs domājat?
Kaut kā ļoti plaši, man liekas, ka tur ir daudz tās komponentes, ko tu nosauci. No tā visa, ka pirmais, ko es dzirdēju un kam es piekrītu, ka man liekas, ka jā, ka skolotājiem ir jāvar pievērst uzmanību. Tikai tas, kas man liekas, ka ir jāvar pievērst uzmanību nevis sev kā personībai, bet tam, kas tajā stundā notiek, jo tas skolotājs jau nav galvenajā lomā tajā mācību procesā. Galvenajā lomā ir tas, ko mēs tur iemācamies, kādas prasmes mēs attīstam, un, protams, skolotājiem to ir vieglāk izdarīt tad, ja viņam ir šīs te īpašības, ka viņš var tā kā piesaistīt sākumā sev uzmanību, lai pēc tam to uzmanību tālāk piesaistīt tur, kur viņi ir jāpiesaista. Un ja par harizmu mēs arī domājam, ka tas ir tas, kad harizmātisks cilvēks māk citiem justies labi, tad tas arī man šķiet, ka skolotājiem ir vajadzīgs, ka mums ir jāmāk radīt atmosfēru klasē tādu, kur katrs jūtas piederīgs, labi, grib izteikties, ja tā ir, bet tas varbūt nevienmēr ir arī obligāti, tas ar to harizmu man grūti saprast, man liekas tās definīcijas tik plašas vai tas tieši iet kopā vai neiet, bet tie ir tās pirmās lietas, kuras tā kā pamanīju no tā, ko Ilze tu teici.
Man savukārt ir tā, ka tad, kad man saka, skolotājiem jābūt harizmātiskam, man pirmā reakcija ir nē. Bet, ja es paskatos drusciņu plašāk, tad mums vajadzētu tomēr ienest to, ka ir dažādi harizmu veidi. Ir autoritatīvā harizma, kuras mērķis pa lielam ir ar savu pašpārliecību cilvēkus iespaidot, ar savu pārliecinātību iespaidot. Mēs varam runāt par vizionāro harizmu, kuras mērķis ir iedvesmot un kur cilvēki vienkārši seko, tāpēc, ka viņi tic tajai lietai. Un tad, ja mēs gribam šitā skatīties, tad es teiktu, ka skolotāja profesijā vairāk ir vajadzīgi to, ko sauc par fokusēto un labestīgo harizmu, kur fokusētās harizmas patiesībā lielākā lieta ir tas, ka es protu cilvēkus klausīties. Un cilvēki jūtas uzklausīt un saprasti. Un šai te labestīgai harizmai faktiski ir fokus tas, ka cilvēki jūtas pieņemti. Un tur ir daudz vairāk tā emocionālā saite. Un, ja mēs gribam to harizmu lietot, tad es teiktu, ka skolotājiem ir jābūt šai fokusētai un labestīgai harizmai. Taipšā laikā nu, ja mēs paskatītos kaut kādas teorijas, tad pilnīgi noteikti tā, tas viens virziens, kurš saka, nu tā kā ar šito piedzimst, jā, vai, un ir otrs virziens, kurš saka, šo var attīstīt, jā. Un ja mēs iet tajā virzienā, ka šo var attīstīt, tad es teiktu, ka labam skolotājam ir jābūt kādām profesionālām īpašībām, kuras ir attīstītas, kas ir par to pašu, kā es pievēršu klausītāju uzmanību vai skolēnu uzmanību, kā Anda teica, saturam, nu nevis sev varbūt, jā, vai kā es lieku justies cilvēkiem labi, jā, un tā es varētu turpināt, bet es drīzāk teiktu, ka šīs ir tādas profesionālas īpašības un prasmes pat vairāk, nu, kuras patiesības sakot ir iespējams iemācīties, nu ja mēs vien ieraugam, ka šito vajag mācīties.
Jā, tātad jūs iezīmējāt, ka ļoti plaši, kas ir harizma, tiešām, nu, kā mums to saprast, un Ingari iezīmēja, ka īstenībā pastāv vairāki veidi harizmai, un proti veidam, kā piesaistīt uzmanību, kā varbūt panākt savu mērķi. Nu, lūk, bet te atkal jautājums, kādi varbūt arī ir mīti par harizmu, viens, piemēram, kas man nāk prātā, tā teikt, manā gadā neuzņēma aktieros, aizgāju uz skolotājiem vai juristiem, vai arī atceros to skolotāju brīnišķīgi, kā viņš runāja, kā viņš iespaidoja, kā es ar viņu jutos, bet nu neko neatceros no to, ko mēs mācījāmies. Kā jums šķiet, kas ir apakšā šiem mītiem vai šīm izpausmēm? Varbūt jūs arī esat pamanījuši kaut ko saistībā ar skolotāju harizmu, kas īsti varbūt nu, nestrādā?
Man liekas, ka tie mīti sakņojas mūsu pieredzēs par to, ko mēs esam skolā paši pieredzējuši, un nu, es teiktu, katrai paaudzē droši vien, tas tur būs drusiņi kaut kas cits, bet tu arī, nu, arī tas, ko no skolotāja sagaidīja. Nu, ja 60, 70 un 80 gados tomēr vairāk sagaidīja, ka skolotājs ir tas, kurš zina visu savā priekšmetā, un viņš ir tas, kurš nes to galveno informāciju un lielā mērā, nu es, protams, mazliet viņu pārspīlēju tagad, bet lielā mērā skolēnu uzdevums ir sekot un precīzi atdot atpakaļ to, ko šis pārliecinošais cilvēks ir izstāstījis, tad tas ir viens veids, kā tajā laika posmā redzēja skolotāji. Nu, tagad mainās pasaulē, mainās sabiedrība, mainās vajadzības. Nu, ir šis lielais jautājums, ko skolā tagad iesāk tiem skolotājiem, kuri ir ienākuši ar šo te, ka no manis sagaida labu priekšlasījumu vai labu satura izklāstu, bet es nebiju domājis, ka no manis sagaida iesaistīt skolēnus, tur organizēt viņiem kaut ko un tā tālāk. Ja? Tā kā man šķiet, ka tas mīts nāk līdz ar to, kā dažādos laikos nu, mēs esam pieredzējuši skolotājs, un arī, ko mēs, nu, kāds ir īstenībā tas kultūras kaut kāds, kultūras kocis teikt par to, kas ir skolotājs, ja? Nu, vēsturiski, films, grāmatas, nu, tas viss man, prāt, ietekmē.
Nu, jā, man ienāca prātā tas, man tā kā uzrunāja Ilze to, ko tu teici par to, kad ir tas, kad bija baigi foršais skolotājs, bet es vispār nekur neatceros, kas tajā stundās notika, jo man liekas, ka tas ir varbūt tas mīnus tam, ka ja tas skolotājs ir ļoti harizmātisks, tad, protams, patīk tur atrasties, bet tas nevienmēr iet varbūt kopā ar to stundu kvalitāti un ar to mācīšanās kvalitāti. Un vēl viens arī, par ko es domāju, Nu, kad, diemžēl, tas, kā mēs uztveram mācību priekšmetu, jau ir ļoti saistīts ar to skolotāju. Nu, man nepatika ķīmija, tāpēc, ka man nepatika ķīmijas skolotāju. Man patīk latviešu valoda, tāpēc, ka man patīk latviešu valodas skolotāju. Bet pēc tam, kad es aizēju tālāk mācīties kaut kur vidusskolā vai augstskolā vai vēl kaut kur, tad izrādās, ka man tas priekšmets nepatika, man patika tas skolotājs. Un varbūt atkal ir otrādi, ka varbūt man šķiet, ka man nepatīk tas priekšmets, bet īstenībā jau tā problēma ir tajā skolotājā. Un tāpēc man liekas, ka ir labi, ka mēs šobrīd mazliet tā kā citādāk skatāmies uz to skolotāju profesiju nekā agrāk, jo tad tas mazliet nu, noņem nost to skolotāju personību, kā to pašu centrālo tajā, kas man tajā priekšmetā patīk vai nepatīk.
Jā, bet tik un tā, nu, tad, nu mēs nevaram nomazināt personības lomu, ne, un man ļoti patika, Anna, tas, ko tu saki par to, cik ļoti tomēr skolotājs ar savu personību, vai es pat teiktu tā, ar veidu, kā viņš mīl savu mācību priekšmetu, ja, un kā viņš šo savu mīlestību uz to mācību priekšmetu nodot tālāk saviem skolēniem, cik ļoti tas varbūt ietekmējoši, nu, labā, nu, vai ar, varbūt netik labā virzienā, ja, un otrādāk, ja, kādreiz bija tāds pētījums, kad literatūras skolotājiem jautāja, kuras ir vidusskolā tās tēmas, vai tie daļdarbi, kurus skolēni tā kā, nu, nelasa, negrib, ja? Un mēs taisījām paralēli, ka vispirms skolotāji paši rakstīja, nu, kurus daļdarbs viņiem tā kā nepatīk mācīt skolā, un tad salika šitos sarakstus kopā, un tur bija pilnīgi identiski, ja? Tas, kas man kā skolotājai neinteresē tajos daļdarbos, maniem skolēniem šito nepatīk lasīt, ja? Un es domāju, šis tāds paralēlis varētu ļoti daudz zilt. Un tas ir par to personības tomēr lomu tajā procesā, bet es piekrītu to, ko Anda saka, nu, kur ir tas līdzsvars, ja? Kur tā mana personība nav par daudz tajā mācību procesā un saturā.
Jā, paldies. Manuprāt, jūs ieskicējāt tādu ļoti būtisku sakarību savā ziņā starp formu un saturu. Man ienāca prātā, ka skolotājs savā ziņā ir kā etiķete savam mācību priekšmetam, Bet, ja man tā skolotāja, kā skolēnam tā etiķeta pilnīgi nepiesaista vai forma vai trauks, tad es nemaz nepamēģināšu to, ka tur ir iekšā, nu, to saturu. Un, protams, ka laika gaitā acīm redzot arī, nu, tie, pateikt, forma un arī saturs ir mainījušies. Un tad jautājums, kas tad mūsdienās, tam kāda ir mūsu dzīve, kāda ir mūsu skolēni un kāda esam arī mēs paši, varētu būt nu, tas ideālais... savienojums vai ideālais komplekts formai un saturam. Man nāk arī prātā tāds jautājums, nu, piemēram, ja, vai var būt labs introverts skolotājs? Šķiet, mēs bieži esam tomēr vairāk saistām skolotāju ar tādu ekstravertu, kurš ienāk telpā, dzird viņa balsi, nostādīto, arī stāja ir, attiecīgs, varbūt lietišķi vairāk apģērbs un izteikti žesti, bet vai varbūt arī citāda veida skolotājs ar varbūt cita veida harizmu un kā jūs domājat, kāda ir jūsu pieredze šajā jautājumā?
Nu, es laikam ienestīšu, atļaušos ienest vēsturi, piedodiet, jā. Ienest vēsturi, ka tad, kad 2008. Gadā mēs iesākām programmu iespējamā misiju, tā bija viena no mūsu un Zanas idejām, ka mēs... pieņemsim programmā izturot visu atlasi cilvēkus, kuri ir izteikti introverti, jo tā mūsu doma bija tāda, ka skolā ir gana daudz introvertu bērnu, kuri patiesībā sakot introvertus cilvēkus skolā neredz. Un tad tā sajūta par to, vai introverti cilvēki vispār līdz pieaugušo vecumam izdzīvo un tā kā ir normāli cilvēki ar normālu dzīvesveidu, varētu būt vienai daļai bērnu tad, nu, tā kā aktuāli. Un jā, mums programmas laikā, to 10 gadu laikā, tiešām, es teiktu, ir bijuši introverti skolotāji, un šis tāds minējums ir slidens tādēļ, ka daļa no viņiem ir veiksmīgi palikuši skolā un veiksmīgi dara lietas, un, daļa, un daļai no viņiem skola ir bijusi par daudz kā vide. Un es, tā kā tu pati, Vīles, pieminēju šo introvertumu, ekstravertumu, tad es gribēju, es tiešām šo gribu ienest kā tādu būtisku lietu, man liekas, pat būtiskāk par harizmu, tajā nozīmē, ka kā palīdzēt skolā ar šīm te introvertām un ekstravertām personībām, gan bērniem, gan skolotājiem, jo bieži ir tā, ka klases kolektīvi neatpazīst to, ko no viņiem grib skolotājs, tāpēc, ka viņš ir klusāks nekā pārējie, un ja vienā kolektīvā mums ir pamatā visi ekstraverti, un tad ienāk kāds, kas ir mierīgāks, klusāks, netik intensīvs, nu, tad tur klasvadības problēmas diezgan ātri nāk līdz, un nevis ļaunprāt, bet tāpēc, ka vienkārši tie bērni nezin, kā reaģēt uz tādu cilvēku. Un, man liekas, šis ir tas būtiskais aspekts, kāpēc skolā ir jābūt dažādiem, skolotāju tipiem un cilvēku tipiem, jo tā ir tā vieta, kur mēs, gan pieaugšajā, gan bērni, kur mēs iemācāmies, ka mēs esam dažādi, un mēs dažādi reaģējam uz situācijām. Tā kā, nu, ekstravertu pasaulē pārsvarā, es teiktu, ka vieta būtu, nu, ja ne vairāk, tad vismaz ļoti līdzsvaroti jādomā līdz, vai ir mūsu skolā nu, tie cilvēki, par kuriem es teicu, ka viņi ir vairāk introverti, jo skaidrs, ka šis nav tāds nu, galīga, nu, galīgas, ja, vai nu tikai ekstraverts, vai tikai introverts, tur kaut kas pa vidām. Jā. Tā kā es šādu gribētu teikt, ka jā, to vajag, kā mēs to redzam. Jā.
Jā, tas, ko Inga saka, man liekas, tas arī es pat no saviem skolas laikiem vēl joprojām, arī kā, pat kā skolas direktori, ir, ka, kad tu ieeji klasē, tu uzreiz redzi, vai tas skolotai, vai es tur varēšu kaut ko dīdīties, vai es nevarēšu, kā, nu tā kā to nu, tos atmosfēru, to uzreiz jūt, un piemērs arī man tagad bērns bērndārzāmā iet, un es pirmajā dienā es ieraugu audzinātāju visu, es jau iztaisnojos, nostājos taisni, tāpēc, ka es saprotu, ka te nekāda tā kā grozīšanās nebūs, te būs viss, tā kā ir jānotiek, un tā kā, nu tos, to, kā tas skolot, nu, un tādā ziņā, jā, nu tiem ekstravertiem skolotājiem jau ir, nu, man liekas, tādā ziņā ir vienkāršāk nu, kaut kādas lietas izdarīt, jo tam introvertēm tam ir jāmeklē kaut kādas citi veidi, kā panākt, lai visi saprot, kas te notiksies tam ekstravertēm, viņš vienkārši ar to savu personību uz āru vērstu uzreiz jau parāda, kā šeit lietas notiks. Un, jā, un tā kā tas, bet man liekas, ka jā, par to ekstravertu introvertu ļoti grūti saprast, jo piņemsim, es pati ilgi laiku domāju, ka esam introverti, un tad pēc tam izrādījās, ka es nomēr neesmu introverti, tā kā tas arī ir no visādām situācijām atkarīgs, bet jā, tā kā nezinu par to ekstravertu introvertu, un es ceru, ka mums ir arī dažādi tie skolotāji arī introverti, vismaz manā skolā mums ir arī tādi. Nu, un tā ir pietiekami nu, veiksmīgi, jā.
Nu jā, un skaidrs, ka nevar novilkt tiešām tik kategoriski, kad vai nu mēs esam tikai, ja mūsos ir abas tās daļas. Bet man liekas, viens tāds laba zīmīga piezīme, ja mēs par skolotājiem runājam, ja, nu nevienmēr ir tā, ka visi skolotāji vienkārši negrib sadarboties. Ir vienkārši tā, ka tie, kas ir vairāk introverti, viņiem tās sadarbības dažkārt ir par daudz, vienkārši par daudz, tāpēc, ka cilvēku par daudz, ja, un tieši tas pats ir ar bērniem, ja, nu, tā kā tie bērni, kur varbūt klasē kādreiz tur negrib tik daudz būt tajās sadarbības attiecībās mācību procesā, viņiem vienkārši ir par daudz, ja, un man liekas, šo mēs, nu, kaut kā palaižam garām kaut kādos brīžos.
Man likās ļoti interesanti, ka jūs abas pieminējāt par tiem dažādajiem cilvēkiem, kam skolā vajadzētu būt un ko skolēniem vajadzētu piedzīvot, vai ne? Tomēr sajūta, ka vairāk ir to ekstraverto un ir kaut kāds tas skolotāja tips, bet kas tad īsti, kāda tad īsti varbūt ir tā, nu, tā tradicionālās harizmas izpratne efektīvā mācību procesā? Vai var būt ļoti efektīvs mācību process, kur, nu, skolotājs, piemēram, nevēlas būt uzmanības centrā.
Nu, man liekas, tas ir vienkārši izcils mācību process. Es teiktu, ka tas ir izcils mācību process. Kāpēc mēs nevēl sakam, ka skolotā, šis ir tāds Norvēģu direktoru Fjelda teiciens, ja, skolotāju zvaigžņu stunda ir plānojot. Ja, nevis tad, kad tu esi klasē. Un man liekas, šis ļoti saskan, jo ja es varu noorganizēt procesus, kurā skolēni mācās, un es varu būt tas atbalsts, ja, bet es neesmu centrs, nu lieliski, tas nozīmē, ka mani skolēni visticamāk būs daudz veiksmīgāk par manu dzīvē. Nu, tā kā man šķiet, ka tur ir ļoti tieši saikni.
Jā, es arī domāju, ka tur nav nekādas pretrunas, un vēl es, ko esmu aizdomājusies arī, ik pa laikam, nu, arī pati savu mācību pieredzi atceroties, un ik pa laikam ir arī kaut kāds balvas skolotājiem par mūžu ieguldījumu, un tad parasti saka skolotājs leģenda un tā tālāk. Un tas, kas man liekas, ka nu, šobrīd uz priekšu, man liekas, ka tas laiks ir beidzies, vairs nebūs skolotāja leģendas, nu, gan jau, ka būs varbūt kā izņēmuma gadījuma, bet, ka, jo man liekas, ka šobrīd mēs daudz vairāk sagaidām no skolotājiem profesionāli. Tāti. Netik daudz to, ka viņš būs tik ļoti tur kaut kāds ekspresīvs, interesants kaut kādos citos aspektos un pašam skolotājiem tādā ziņā arī, nu jā, jo tieši tā ar tiem ar vecākiem komunikācijā tur, jo vismaz man kā direktorē, man problēmas ar tiem, nu nosacīt problēmas, nav droši pareizais vārds, bet visvairāk man sanāk komunicēt ar vecākiem par tiem skolotājiem, kur ir tie skolotāji ar to savu īpašo personību, ar tādiem īpašām izpausmēm. Un tā kā tur vienmēr ir kaut kādas domstarpības, un kāds kaut ko nesaprot, bet tie skolotāji, kur tiešām ļoti profesionāli, korekti dara savu darbu, viņiem tā kā viss iet gludi un mierīgāk. Un tādā ziņā es domāju, ka nu, vienkārši tā sabiedrība tāda arī ir, ka mēs vienkārši gribam, lai skolotājs ir tāds bieži vien neitrāla persona, kur ir dara to, kas viņai jāizdara, un neuzspiež tiem bērniem to, nu, to savu kaut kādu tur redzējumu vai personības skatījumu, bet nu, jā.
Es zinu, kā es baigi nepiekrīstu tam, ka sabiedrība grib, lai skolotāji ir neitrāli. Man ļoti uzrunāja tas, ko tu sākumā, Anda, teici, tai domāju, ka tev vairāk ir jārunā ar vecākiem, kuri tā kā nav kaut ko sapratuši no to skolotājiem, un kaut kādi tie skolotāji varbūt ir atšķirīgāk un tā tālāk, vai ne? Un te es kāptos atpakaļ vecāku pieredzē, jo vecākiem pieredze par to, kādam ir jābūt labam skolotājiem, nu, šī brīža vecāku paudzē, es pieņem, ka tie ir, nu, 80-tie, 90-tie gadi, nu, plus mīnus, ja? Un tur ir cits priekšstats par to, kas ir labs skolotājs, vai ne? Tas, kurš tur daudz izstāsta, labi izskaidro, ja? Un kas ne mums vispār notiek, viņa taču neko neskaidro tiem bērniem, viņa tik liek tikai pašiem viņiem darīt, nu, piemēram. Un te saduras man šķiet tas, ko vecāki sagaida no skolotāja, nu, balstoties uz savu pieredzi, ja? Un tas, kādus skolotājus viņi ir redzējuši savā skolā. Jo būsim godīgi, pēdējos 15-20 gadus skolā ienāk cita tipa cilvēki. Tie cilvēki, kuri iepriekš 80. un iepriekš, viņi neizvēlētos skolotāju profesiju. Nu, ienāk vienkārši citādāki cilvēki. Tur varbūt vēl viss kaut kādi citi aspekti ir, ja? Bet nu, arvien biežāk skolā būs cilvēki, kuri nav nu, tas vecāku klasiskais stereotips, kādam ir jābūt skolotājiem. Nu, es, protams, arī tagad braucu stereotipos, bet nu...
Jā, aprunāt stereotipus noteikti ir vērts, lai kaut vai viņus atkal nograutu un pašķaidītu un paskatītos, kā tur īsti ir. Bet jāsaka, es norezinēju uz to, ko tu teici, un arī es esmu tas cilvēks, kas noteikti nebūtu izvēlējusies skolotājas profesiju, un tas būtu pēdējais, īstenībā tas bija pēdējais, ko es gribētu izvēlēties, bet nu redz, kur es esmu. Un es norizunēju tieši uz tevis sacīto par to, ko tad vecākam vispār varbūt arī skolēni sagaida no skolotāju, un esmu arī pati praksē dzirdējusi. Nu, skolotāji, kāpēc mums tik daudz ir jādara pašiem, jūs pati neko nedarat, mēs gribam, lai jūs vienkārši interesanti mums izstāstat priekšā. Un tā domāšanas maiņa ir par to, ka šo uztvert īstenībā kā komplimentu, nevis kā apvainojumu. Un te atkal tad īstenībā mums ir, manuprāt, uzpeldējis jautājums, kas tad mūsdienās ir labs skolotājs no jūsu pieredzes, ko jūs esat novērojuši, kā jūs teiktu?
Nu, man liekas, es šo jautājumu arī uzdevu šodien vietniecai, jo es viņai teicu, ka man būs šāda saruna, un ko viņa par šo domā, un viņa teica to, ko arī īstenībā es domāju, ka pats pirmais jau ir tas, ka tam skolotājiem ir jāpatīk būt kopā ar bērniem, nu, tā kā, jo tie bērni to jūt, nu, tā kā tas ir uzreiz, un tie bērni uzreiz jūtīs, ja tas skolotājs tur negrib būt, vai ja skolotājiem nepatīk ar viņiem komunicēt, un, nu, tā kā, lai būtu tā pozitīvā klases vide, un tad pēc tam jau viss pārējais, tā kā, man liekas, ka tas ir pats primārais, ka man patīk būt ar bērniem, nu, vienalga, vai tie ir mazi bērni, vidēji bērni, lieli bērni, varbūt tie ir studenti, ar kuriem es strādāju, bet ka man tiešām ar viņiem patīk darboties un redzēt to, kā viņi mācās un kāda ir tā viņa izaugs, un, tā kā, es teiktu, ka tas ir pats pirmais.
Es īstenībā teiktu, ka arī, ka labam skolotājam pirmā lieta, kas ir vajadzīgs, ir mācīšanās procesā pirmā lieta, kas ir svarīga attiecības. Un kaut kādus vairākus sižetus atpakaļ klausām sarunās, manuprāt, ir lieliski sarunas ar Solvitu, Lazdiņu un Baibu. Tieši par sociālo emocionālo mācīšanos, bet tur ir ļoti liels aspekts tieši par to, ka kā veidot attiecības, lai bērniem vieglāk mācīties. Un es pie šīm te attiecību veidošanas un liktu vēl klāt, ka nu, labam skolotājiem ir jābūt interesē par to, lai mani skolēni aiziet tālāk nekā es, bet aiziet tajā savu spēju līnijā. Nu, kādreiz, kad mēs sakam, ka labs skolotājs ir tas, kas var palīdzēt no kliņģerītes sēklas izaugt kliņģerītei, nevis mēģina tur rozi izaudzēt, ja? Un labs skolotājs ir tas, kurš var pamanīt, kas ir bērna spējas, prasmes, dotības un palīdzēt atrast viņam pašam savu ceļu. Nu, es kaut kā tā šito formulētu.
Nu jā, un vēl varbūt tad trešais, kas varētu būt par to, ka skolotājs pats ir gatavs mācīties un pats jā. Gatavs attīstīt sevi. To es arī redzu kā direktoru, ka nu, ļoti dažādi skolotāji un ir arī jaunie skolotāji, kas ienāk skolā un viņam ir tik daudz jautājumu. Viņš visu grib uzzināt, viņš jautā tikko, viņam kaut kas nav skaidrs un tad ir arī daudz vieglāk palīdzēt un redzēt, kas tur būs uz priekšu jau nekā tad, ja cilvēks domā, ka, nu, ka viņš jau zina, ko viņš dara un ka viņš nu, tā kā nejautā citiem palīdzību.
Jā, domājot par jūsu sacīto un to, kāds ir labs skolotājs, man likās ļoti vērtīgi, ka pirmais, kas izpeldēja, bija tieši saistībā ar attieksmi, ar to, ka ir jāpatīk būt kopā ar bērniem. Un tas nu gan ir kaut kas, ko droši vien nevar iemācīties. Tas nu, vai nu ir, vai nav, vai nu ir izveidojies ilgākā laika posmā, vai nav. Bet iepriekš jūs minējāt arī profesionālismu. Un kas tad tas īsti ir? Nu, kas ir profesionālisms, kas ļauj tai kliņģerītes sēklai ieiet zemē un tapt laistītāju un izaugt par burvīgu kliņģerīti, kas pēc tam varbūt nokļūst tējā?
Tikā es laistieros pie tās domas par to, vai nu, vai to labu attieksmi, vai viņi var nu, tā kā iemācīt vai nevar iemācīt. Ja? Un tad man šķiet kaut kas tur tajā ir, ka var, iemācīt vai veidot, drīzāk veidot. Ja cilvēkam, kurš nonāk skolotāja profesijā, ir diezgan skaidrs, kāpēc viņš grib būt šajā profesijā. Un ja viņš grib būt šajā profesijā nu, dēļ cilvēkiem, tad viņš automātiski sapratīs un paņems to, ko Anda teica par to mācīšanos. Ja? Es mācos, lai saprastu, kā labāk veidot attiecības ar skolēniem. Un patiesībā sakot, tas, ka skolotāja profesijā nonāk cilvēki, kuriem pašiem ir nu, slikta pieredze skolā. Un viņi grib vienkārši pārrakstīt to slikto skolas pieredzi un nedot tā, nu, tā kā citiem bērniem, ja, nākošai paaudzei. Man liekas, tur tieši ir tas, ka cilvēki patiešām mācās veidot, kādas ir tās no citas attiecības, kādas var būt skolās starp skolotāju un skolēniem. Un par profesionālismu man jāpadomā. es padomāšu mazliet.
Jā, bet Inga, paldies, ka tu šo izcēli, jo varbūt tas tiešām nav tik pašsaprotami. Tā attieksme mainās un jāsaka arī es pati. Noteikti esmu no tiem skolotājiem, kuri iegāja skolā tieši ar vēlmi izmainīt un kaut kā varbūt parādīt, varbūt pati pieredzēt, ka var mācīties arī citādi. Bet, protams, man bija jau sakrājušies daži labi piemēri, jāsaka gan vairāk jau vidusskolas, augstskolas laikā un vairāk neformālajā izglītībā. Un tad sapratni par to, ka tādā veidā var arī mācīties. Un mācīt bija īstenībā tas atslēgas punkts, kas man bija izšķiroši, kāpēc es devos izglītības sektorā strādāt. Un tur joprojām arī esmu. Un otra lieta, kas man ienāca prātā par to, par tiem mērķiem, ar kādiem mērķiem īstenībā skolotājiem jādodas uz skolu. Nu, un tu minēji par to, ka, nu, sabiedrībai dot, vai ne? Nu, cilvēku dēļ strādāt. Un tajā pašā laikā man šķiet, ka tur ir jābūt arī tai otrai pusē, ka es arī sev redzu tur kādu ieguvumu. Jo visās nu, tajās palīdzošajās, atbalstošajās profesijās droši vien ir liels risks arī nu, ilgi neizturēt. Un tad jautājums, kā saglabāt to līdzsvaru.
Ak, Dievs, tu tik labi tagad sašuji kopā, man vismaz manā galvā sašujās kopā, ka brīdī, kad mēs sakām, ka skolotāja profesija ir atbalstošā, palīdzošā, es atvainojos, neviens harizmātisks cilvēks tajā klasiskajā izpratnē, nu neiet šādā darbā, kur vajag, nu tā kā palīdzošā profesija, nu redz kā mūsu valodā arī ienāk tas, kā mēs citādāk jau skatāmies uz šo profesiju, ja? Nevis šis ir tā kā es esmu skolotājs cienījams centrā, es zinu, es dodu, ja? bet pilnīgi no otras puses, es esmu palīdzētājs, esmu atbalstītājs, esmu virzītājs, ja? Tā kā man liekas šis arī tāds, nu, jā, par ko var, pat vairāk droši vien var parunāt un padomāt, ja? Un es viennozīmīgi tev piekrītu, ka jebkuram darbam, kurām, ko mēs darām, nu, man ir jābūt skaidrībai, kāds man arī no šī darba ir ieguvums. Nu, psiholoģisks, emocionāls galvenokārt,
es teiktu. Es teicu, es kā jūs runājāt, es aizdomājos par to profesionalitāti, jo kaut kā, jā, vieglāk laikam runāt par visu to pārējo, nu, kā profesionalitāte liekas tik saprotams, nu kā, nu, profesionalitāte, viss skaidrs, tagad Dīls prasa nosaukt, kas tieši tas ir, un tad es tā kā apjuku. Bet nu jā, nu, droši vien, tad, kas būtu pamatā, nu, tas, kad skolotājs pats pārzina to savu mācību saturu, tas noteikti ir profesionalitātes pamatā. Ja mums, bet nu šobrīd jau mēs arī redzam situācijas, ka skolotāja trūkuma dēļ mums ir situācijas, kad skolotājiem ir jāmāc mācību priekšmetu, ko viņi paši nejūtas droši un nepārzina. Tas, protams, ir iespējams, bet tas noteikti ir daudz grūtāk un tad tur ir ļoti jāuzmanās, jo nu, vienmēr jau pats sliktākais ir, man liekas, tā kā medicīnā ir galvenais nenodarīt kaitējumu pacientam, nevis viņu izārstēt, tāpat arī izglītībā galvenais neiemācīt kaut kādas nepareizas priekšstats, kuras pēc tam ir grūti atkal mainīt. Un tādos priekšmetos kā fizika, to jau es arī nu, bieži var redzēt, ka cilvēkiem tiešām ir nepareizas priekšstats, nu, vai nu, tas ir skolotāja vai ne skolotāja vainas dēļ, bet tāda ir. Un tad nākamais tad būtu droši vien par to, kad es saprotu, kā es vispār kaut ko var iemācīt. Labi, es pati zinu fiziku, bet man jau ir jābūt tām metodēm, pieejām, kaut kādai iepriekšējai pieredzei, kas strādā, kas nestrādā, un man ir jābūt arī kaut kādai izpratnei par to, kāda vispār bērni ir, nu, par vecuma posmiem, ko var darīt 8. Klasē, ko var darīt 12. Ar ko atšķirās tā tas viņu skatījums uz lietām, tā kā, nu, droši vien, ka es teiktu šīs te lietas, kā tādas pirmās, kas man asociēs ar profesionalitāti.
Nu, es laikam pielikt to klāt refleksijas prasmi. Nu, to, ka no viens puses, jā, profesionālisms ietver arī to, ka es nu, turpinu pilnveidoties un augt savā profesijā un noteikti ietver refleksijas prasmi, jo ja man nav šīs refleksijas prasmes par to, ko es daru, kā es daru, tad diezgan apšaubām ir cerēt, ka es tā kā kaut kur uz priekšu virzos, jā. Es aizveru šodienu un rīt būs jauna diena, jā, un kas man tur šodien bija, par to es rīt nedomāšu. Tas īsti skolā nestrādā. Nu, skolotāja profesijā varbūt strādā, bet ne tādā veidā, kā varbūt mēs varētu labā pasaulē vēlēties. Tā kā, jā, es šo pieliktu vēl klāt.
Jā, paldies, ka minējāt ļoti konkrētas lietas, kas veido skolotāja profesionalitāti. Un kamēr jūs runājāt, es arī atcerējos par vienu jau esošu, tā teikt, materiālu vai dokumentu, kurā šī lieta īstenībā ir nu, minēta savā veidā, un šķiet, ka mēs jau nosaucām, es labprāt padalītos, un varbūt, ka jums rodas procesā kāds komentārs, jo dažas lietas, īstenībā vairuma no lietām, mēs jau nosaucām kopā, bet ir dažas, varbūt, ko mēs neakcentējām, un interesanti, kāpēc. Varbūt ir vēl kaut kas. Nu, lūk, un tad domājot par tādu skolotāju, kurš nu, nevis nu, izpaužas kā aktieris, bet kurš virza mācīšanos, tad viena no lietām, ka viņš iedvesmo un atbalsta skolēnus izaugsmēm, un šķiet to mēs pieminējām tikko atbalstošā profesija, un iedvesmošana droši vien arī iet diezgan labi kopā ar harizmu. Tad ir veido fiziski un emocionāli drošu un attīstošu mācību vidi. Tātad par vidi, proti parūpēties, pārzina savu mācību jomu, mācību priekšmetus, kas Panda tikko minēja, un prasmīgi tos māca. Un plāno mācību strateģiski un efektīvi īsteno. Tas arī tas, Inga, laikam, ko tu teici par to, ka skolotāja zvaigžņu stunda ir tieši plānošana, vai ne? Nevis nu, tā plāna varbūt īstenošana, kas jau vairāk ir tāds nu, augļu vākšana vai nu, vērošana, kā tie briest. Un visbeidzot, jā, arī dzen... nu, pats pilnveido savu profesionālo praksi un sadarbojas arī ar citiem pieaugušajiem, kas ir iesaistīti mācību procesā, nu, citiem kolēģiem un skolotājiem. Protams, ka tikko ieskatoties šajā sarakstā, man ir viegli to nolasīt, un es tiešām to nolasīju, bet ar mērķi īstenībā savā ziņā apkopot to, ko mēs tikko jau teicām, un man likās, ka diezgan labi saslēdzas gan tā harizmas lieta, gan attieksmes lieta, ar ko skolotājs dodas klasē, gan arī nu, tās profesionālās varbūt iemaņas vai prasmes. Kā jums šis izklausās un par ko jums šis liek aizdomāties?
Es saprotu, ka tu runā par nu, tādām nevis vadlīnijām, bet par vadīt mācīšanos, jā, kā pareizi sauc, vadīt mācīšanos, aprakstu skolotājiem, aprakstu, ne, tas nav labs vārds, tagad pazaudēju nosaukt.
Jā, tas varētu būt tāds, tiešām, nu, tāds varētu teikt, nu, virsrakstu saraksts, kas apraksta lielos vilcienos skolotāju, kurš tad prot darīt tās lietas, ko mēs, var darīt tās lietas, ko mēs šodien jau minējām. Nu, citiem vārdiem, atbalstīt skolēnu mācīties, no tās sēkliņas tikt par to puķi.
Nu, es vienmēr teiktu tā, ka ja mēs varam iedot 1, 2, 3, 4 vai 5 pieturs punktus, uz kuriem es atkal kā profesionāls varu reflektēt atpakaļ un domāt, kā man ar šo iet un vai man ar šo iet un vai es vispār par šo esmu padomājis. Man liekas, tā ir ļoti laba lieta, bet man kaut kā šis saliekās kopā to, ko mēs runājām, nu, ka skolā ir dažādi cilvēki, ja, un tad man šiet, kā šie dažādie cilvēki, dažādie skolotāji, kā viņi kopā ar šo sarakstu tiek galā, ja, vai, nu, tiek galā nav varbūt precīzāks, bet, nu, kā viņi kopā lieto šo sarakstu, ja, vai tad, ja es nezinu, ko tur darīt ar to plānošanu un īstenošanu, tad es zinu, ka Ilza zina vai Anda zina, un tad es ar viņām kopā, nu, restīvi, šis, man šis virzītos, ka, ja es šāds, kritēriju sāraksts, tad kā mēs viņu kopīgi lietojam? Nu, viens būs individuāli, bet arī kopīgi skolā.
Nu jā, man arī liekas, ka tur bija, nu jā, nu viss tik smuki viss ir uzrakstīts un izklausās ļoti gudri. Un, protams, tam ir saistība ar realitāti, jo mēs jau arī par to visu šeit runājām, bet, nu jā, man vienmēr tas, tā skolāna izaugsme liekas tāds, nu, tāds, nu, līdz galvēs viņi nesaprotu to, nu, kā viņš ir šobrīd visur ierakstīts. Viņš ir ierakstīts visu līmeņu dokumentos, ir ierakstīts, ka tā ir prioritāte skolēna izaugsme. Bet tas, ko mēs arī skolā ar skolotājiem runājam, ka ir ļoti grūti, nu, kā to skolēna izaugsme mērīt, kā saprast un kā tad mēs to kopā sekojam līdz. Un jā, nu, tāpēc es par to kaut kā aizdomājos, par to skolēna izaugsme.
Jā, un cik liela nozīme tai pašai harizmai ir skolēna izaugsmē. Tā droši vien kā tāda saule, kas pa stipru var nomākt to, to stādiņu, un tikpat labi tā ir nepieciešama kaut kādās devās, lai to kliņģerīt arī, lai viņu varētu attīstīties. Bet tad es vēl aizdomājos, domājot par visu to sarakstu, kas šķiet tāds baigi liels, un, protams, skolotājs ķeroties klāt savam darbam, droši vien neradu arī domā, nu, ir daudz dažādu aspektu, kas ir jāpatur prātā, lai būtu labs skolotājs tikai prātā, bet tam jābūt īstenībā arī pirkstos, kas veidojas tikai gadu gaitā. Un tad ir tā otra lieta, ka tomēr katrs skolotājs ir, nu, citāda personība. Un tas pats ekstraverts, introverts, vai mēs varam saukt citos veidos. Te es aizdomājos arī par tādu lietu kā autentiskums, kā skolotājam būt autentiskam tajā, kāds viņš ir, vai tas vispār ir iespējams mācot skolēnus un paturot visu to prātā, kas viņam arī ir jāsasniegt. Tas arī, ko tu, Anda, teici, lai viņš panāktu to skolēnu izaugsmi un turēt rokas pulsa, mērīt to sekot līdzi.
Nu, man jau, tā kā, man gribētos teikt, ja, ka jo cilvēki ir autentiskāki, jo pāriem cilvēkiem viņus vieglāk uztvert, pieņemt un varbūt arī saprast, bet mēs zinām visi, es domāju, to, ka, nu, ir tās pašas sociālās lomas, mēs zinām, ka sabiedrībā mēs ejam ar to savu personu, ja, nevis varbūt ar to, kas ir tā mūsu dziļākā būtība, un es te bez vērtējumu, bez labi vai slikti, ja, bet man šķiet, ka ir tā kā skolas kontekstā, nu, autentiskums ir vajadzīga lieta, tik daudz, nu, šausmīgi skan, vai nekad autentiskam ko mērauku pieliek, bet, nu, tik daudz, lai tas nav traucējoši man kā skolotājiem un galvenokārt traucējoši bērniem, ja, jo es tagad sliktos piemērus, padomāšu arī par labiem, ja, bet, nu, sliktie piemēri, ja, nu, no pieredzes. Nu, ko mums darīt mums kā pirmās klases bērniem? Ko mums darīt ar klases audzinātāju, kas ir pirmā skolotāja, ko mēs satiekam, kura pie katra lielākā satricinājuma ārpus skolas vai direktoras kabinetā ienāk klasē, nokrīt uz galdu un raud, ja? Nu, tā kā, tas ir viņas emocionālais autentiskums. Viņa tā tagad jūtas, viņa raud. Bet mums, septiņgadīgiem bērniem, ko tas nozīmē, ka ienāk pieaugušais cilvēks skolotāji, kas ir tas cilvēks, uz kuru mēs paļaujamies, kur mūsu vecāki ir atveduši, atstājuši uz visu dienu, un tagad tas mūsu lielais cilvēks ienāk, nokrīt un raud. Ja? Nu, tagad uz ko mums paļauties? Un šis ir ļoti konkrēts piemērs no skolas, un tad nu, šī, man liekas, ir tā robeža, kur ir mana pieaugušā cilvēka atbildība, ne? Varbūt es to autentiski tagad tā kā ļoti šauri nu, ielikt šaurā tādā rāmītī, ja? Un tad ir otra puse, ko es kā arī jauniem skolotājiem runāju, ja? Īpaši puišiem, kur saka, nu, es iešu uz skolu uzvalkā, uz ko es saku, ja tu neesi savus, tur, nezinu, sešus gadus profesionālās dzīves vispār ikdienā staigājas uzvalkā, piedošana, pēc divām nedēļām tu iesi džemperī, ja? Nu, džemperī, nu, teiksim, tur kleklus un šlips un tā, ja? Kāpēc es šo mīnu? Tāpēc, ka mums ir ļoti labi sevi jāpazīst, ja? Jo cik ilgi es to uzvilku to personas vai lomu spēšu nest, un kurā brīdī es izkritīšu ārā, vai atkal piemērs, ja? Nu, kādreiz vērojot stundu, vienkārši tu redzi stundu, kur tā skolotāja ir laipnības kaungals, ja? Bet kaut kas tur nav, jo tie bērni tā kā uzvedās, nu, kaut kā, nu tādi sasaistīt. Un jā, un tad, protams, 40 minūšu ietvaros, 25. Minūtē viņi izkrīt no lomas un paceļ balsi, un beidzot bērni atdzīvojas, jo šī tāda šī būs skolotāja, tādu mēs viņu ikdienā zinām. Šitie, nu, šie piemēri ir par to, ka nu, tas autentiskums ir viena lieta, bet ja mēs sākam to personu lietot, tad jāsaprot, cik ilgi es to personu nu, varēšu iznest, ja, un kurā brīdī es, kā saka, izkritīšu nogūsnēs, jo šitas ir tas, kas es īstenībā esmu. Bet es teiktu, ka tā ir katra nu, cilvēka tā kā paša izvēle, un vēlreiz jā, domāt par to, jo autentisks cilvēks pretī sagaida, tomēr, ka arī tie pārēji ir autentiski. Un tas kaut kādu, nu, tur arī kaut kāda miedarbība notiek, jā. Nu, man tāda, piemēram, vienkārši ienāca atnācijā.
Jā, es piekrītu Ingai, man liekas, kad, nu, kad skolotājs, nu, nu, nevar jau neko notēlot, tur ļoti ilgu laiku tu nevar notēlot, un ar tāds konkrēts piemērs ir viens, kas man likās smieklīgs tajā brīdī, bet kas parāda šo situāciju, kad man bija arī viena jaunā skolotāja, kura bija, uzlikusi brilles, bet viņai reāli nevajadzēja brilles. Viņa vienkārši bija nopirkusi brilles, tāpēc, ka viņa gribēja izskatīties gudrāka. Nu tā, vēl viņa vairāk tā kā... Bet tas jau nav par to, ne jau tās brilles tur mainīs to, kā tie bērni uz viņu skatīsies. Tas jau tikai tāds ārais atribūts. Un nu, tāpat par daudzām lietām, ka, nu, ka neko jau notēlot mēs nevaram, mēs īstenībā esam tādi, tā kā mēs esam, bet, protams, nu, tas atkal tas tā otra puse arī, ka, nu, protams, ir tie piemēri, ka skolotāji pārāk daudz tur dalās ar savām pārdomām, ar bērniem, tur, kur to nevajag, jo bērni nav atbildīgi par pieaugušajiem. Bet jā, tēlot noteikti neko nevajag, jo to tāpat tie skolēni atkoži. Es varētu iet mēģināt notēlot stingru skolotāju, bet nu, nebūs. Es tāpat pēc vienas stundas, vai man ir bijuši skolotāji, kas saka, nu, lai tev nebūtu klasadības problēmas, tad pirmo pusgadu nesmaidi. Nu, es domāju, nu, kā tas ir? Kā es varu pusgadu nesmaidīt? Nu, taču, nu, prieš kam man to vajag? Ja? Nu, kas no tā mainīsies? Tas, ka viņi tagad no mans baidīsies, bet tas jau nav mans mērķis, jo negribu, lai viņi baidās, gribu, lai viņi stundās strādā. Tā kā, nu, tā tēlošana, tā tur ir, jā, kad dažreiz skolotēm liekas, ka viņiem vajag kaut ko pietēlot. Ne, reizēm arī noderīgi ir, es arī esmu izmantot, bet man liekas, ka tas uz katru klasu vienreiz dzīvē drīkst izmantot, kad es izmantoju to, ka es visu sasēdu naplī un tagad saku, tā man ir tagad, nu, ka es ļoti slikti ar šito visu jūtos, kāpēc, nu, tā kā es taču tik ļoti cenšos, kāpēc jūs mani tā kā nemīlat un tā tālāk, bet to var izmantot vienreiz, ja to sāk izmantot katru nedēļu, tad tas vairs vispār nestrādā, bet vienreiz dzīvē es to esmu izmantojis, jo tiešām es vairs nezināju, ko ar to konkrēto klasu daru, un tas nostrādā, jo tas jau arī bija pa īstam, jo es tiešām nezināju, ko lai tā nolāk dara. Un es viņiem arī godīgi pateicu, jā, nu, labi, varbūt bišķiņ pārspīlē, jo skaidrs, ka man dzīve nesabruka no tā, ka man 8. Klase neklausa vienā stundā nedēļā, bet nu, tā kā tas jau arī ir par to, ka tas, ja tas būtu vienkārši no gaisa, ka es tā nejustos, un es viņiem tagad tā stāstīt, tad tas nenostrādātu.
Nu, man ļoti uzrunāja tas patiesībā, ko tu stāsti, nu, kas ir īstenībā stāsts par godīgumu. Nu, tā kā par autentiskumu un godīgumu tajā brīdī, ka ja mēs tā šobrīd jūtamies un ja tas, kā mēs jūtamies, nu, ir saistīts ar bērniem konkrētajiem, ar konkrēto situāciju. Un abas puses, gan skolēni, gan skolotājs zina, ka mēs abi zinām, kas ir ar to situāciju. Tad godīgums ir par to runāt, ja? Un būt tajā brīdī tam autentiskajam runātājam, kurš arī saka, kā tas ir. Ja? Nevis izlikties, ka mums ten kā nav, jo... Es tomēr teikšu, ka mēs esam, nu labi, mana paudze, varbūt viena paudze vēl atpakaļ, ja, kaut kādos brīžos skolotājs ir uzlikts tādu milzu piedestālu, kaut kur ļoti augstu, ja, un pat, ja viņš nav gribējis tur augstu būt, ja, un tālu no skolēniem. Un tad ir jautājums, ko mēs darām ar piedestāliem. Nu, mēs viņus tā kā gāžam, ja, īstenībā. Nu, viņi paši nenokāp, nu, tie pieminekļi paši lejā nenokāp, ja. Man liekas, šis ir tas risks, jo es lielāku to piedestālu sev uzceļu, ja, jo lielāks risks, ka man vienkārši nogāzīs no tā piedestālu. Nu, tāpēc man šķiet tas arī tāds domājama lieta.
Tā noteikti ir domājama lieta, un domājot arī par piedestāliem, harizmu un autentiskumu, man īstenībā šīs trīs lietas pamazām arī sāk slēgties kopā, jo ieejot skolā un sagaidot no sevis, varbūt uzkāpt uz piedestāli vai arī spiedienu no malas, esot uz piedestāli, tad var sanākt arī tas, ko jūs minējāt, tie negatīvie piemēri, kā un kurš mēs iztēlojamies, kā mēs panāksim to ietekmi uz skolēniem vai radīsim nu, to mistisko harizmu vai nu ar pārspīlētu stingrību vai pārspīlētu laipnību, kas neatbilstai situācijai, uzvalkiem vai citreiz arī man pieredze ir, ka es būšu draudzīgais skolotājs un tad es visu izmainīšu un izdarīšu, bet tad beigās saprotu, ka es negribu būt draudzīgais, jo īstenībā es gribu būt skolotājs, nevis viņu draugs. Un tam līdzīgi. Es droši vien, ka ierosinātu tā kā šī sākuma uzstādījumu par skolotāju harizmu, šajā brīdī tiešām nosvērt uz skolotāju un autentiskumu. Un rodas tāds tā kā, jautājums, varbūt hipotēze, ka tieši caur to autentiskumu patiesībā tad arī varbūt parādās tie dažādie harizmas veidi, ko tu Inga minēji sākumā. Un tajā pašā laikā ar autentiskumu saprotot nevis vienkārši brīvu, bez cenzūras, vai kā lai saka, bez aizturas emocionāli un tamlīdzīgi izpaušanos, bet skaidru apziņu par savu atbildību un savu lomu kā skolotāju.
Nu, jā, jo to, ko es arī minēju, ja, par to labestīgo harizmu, ja, ja man nav iekšēji interese par citiem cilvēkiem, un ja man nav iekšēji vēlme, dot cilvēkiem. Es nekādu labestīgo harizmu, nu, tā kā, ja mans autentiskums nav par labestību un interesi par cilvēkiem, es nevaru uzbūvēt arī, nu, nevar būt nekāds labestīgā harizma, ja, vai tieši otrādi, ja, ja man nav, nu, ja man nav ļoti daudz pašpārliecības, pārliecības, kā par sevi, par saturu, par lietām, ko es daru, ja, nu arī droši vien nekāda tāda tā fokusētā harizmātisma arī tur nebūs, ja tā kā kaut kāda sasaista tam noteikti ir, jā. Es tur citu, kad lasīju par tām harizmām, ja es domāju, nu jā, šis tāds labs, nu tā kā pašiem padomāt, jā, nu šis nav varbūt baigi populāri, kad cilvēki saka, nu es tā kā esmu harizmātiska personība, vai arī tieši otrādi, nē, nu man tur nepiemīt nekāda harizma, nu es neesmu ikdienā varbūt daudz dzirdēs, ka mēs tā runājam, ja? Parasti par cilvēkiem, citiem mēs sakam par to harizmu, tur ir vai nav vai vēl kaut kā, bet tā kā domājot par šo klausumu saru, es tiešām padomēju par sevi, es domāju, nu jā, man ir, bet man droši vien ir tā, nu, tā labestīgā harizma, man interesē cilvēki, man tā kā nav svarīgi, ka visi mani ir pamanījuši, ja man vairāk ir svarīgi, vai tie cilvēki caur mani kaut ko ir dabūjuši vairāk klāt nekā pirms manis, piemēram, ja, un nu varbūt katram ir kaut kāds tas savs, kā mēs to savu harizmu izjūtam, jo es tomēr teiktu, ka mums katram viņi ir, nu, vairāk, jā, ir katram, tomēr.
Jā, vai ne, Anta, man šķiet, ka tas saskan ļoti labi ar to, ko tu teici iepriekš par to, vai fokus ir uz sevi, Inga tikko teica, vai es gribu to uzmanību, vai drīzāk es caur sevi gribu tiem citiem kaut ko dot, un te fokus ir uz skolēniem.
Jā, es nezinu, es kaut kā aizdomājos par to visu arī, ko Inga teica, un, nu jā, man arī, man liekas, ka ja mēs tā sastaistam kopā, tad jā, arī, kad ja mēs neesam patiesi, tad jau mēs īsti arī harizmātiski nevaram būt, jo tā harizma jau arī, man liekas, ir no tā, ka tie citi cilvēki redz, o, viņš ir foršs cilvēks, un es arī gribu būt vai nu tā kā viņš, vai es gribu būt kopā ar viņu. Mm. Bet ja es kaut ko tēloju, nu tad jau to, tie cilvēki jūt, pat ja viņi to tā apzināti neredz, bet viņi taču jūt par to, ka tu tur tēlo. Un ja es redzu, ka tu tēlo, nu es negribu būt tāds tā kā tu, jo tu taču tēlo, un es negribu būt kopā ar tevi, jo tu, ne, tu jau negribi te pats būt, pēc varbūt. Ja, tā kā, protams, jā, tas tā noteikti iet kopā.
Nu, re, kā. Mēs šodien jau esam izrunājušās cauri un dikti par harizmu, nedaudz apšaubījušas arī, vai tas ir tas veids, kādā mēs varam domāt par skolotāju, taču tajā mēs esam iegājušas, pieskārušās arī skolotāju personībai, profesionalitātei. Un visbeidzot nokļuvām pie autentiskuma un patiesuma. Un domājot par šo ceļu, ko mēs šodien trietā kopā pieredzējām, runājoties, vai jums ir vēl kaut kas, ko jūs gribētu pateikt vai novēlēt mūsu klausītājiem?
Es kaut kad droši vien šo esmu jau teikusi, bet man pašai ļoti patīk šis Sonjas Nīto trīs lietas, kas vajadzīgas ir skolotājiem. Un es vairāk tikai par skolotājiem, bet tajā laikā es teiktu uz to pastīties arī plašāk, ja? Ka mums katram, lai mēs profesionāli un labi darītu savu darbu, ir vajadzīgs laiks, kad mēs domājam un paši sevi pazīstam un iepazīstam. Un tad otrs mums ir vajadzīgi tie līdzbiedri vai savējie vai kolēģi, ar kuriem mēs kopā darām šo lietu. Un protams, ka mazāk svarīgs ir tas trešais punkts, kāpēc mēs to vispār darām. Bet tas kāpēc vienmēr kaut kā mums ir vispirms. Un mēs kaut kur piemirstam, ka lai to kāpēc labi realizētu, ir pašam par sevi jāpadomā, ir jādabūt tā kopiena. Un es tāpēc tas apvērstais variants, man dažkārt liekas, ka šis ir tas, kā ikdienā var padomāt. Ja? Ja mēs galvā zinām, kāpēc mēs kaut ko darām, tad padomāt, kāds es esmu tajā darot un kas ir vēl tie cilvēki, ar kuriem kopā es to lietu daru. Tā kā. Jā, es tādu vēlēju vai secinājumu teikt šajā sarunas noslēgumā.
Nu jā, un es tad varētu novēlēt katram skolotājam vai kas vēl mums te klausās, varbūt kāds cits profesijas pārstāvs, vienkārši padomāt, nu kas tad ir tās manas stiprās puses, jā, jo tad arī tā kā mēs runājam par to harizmu, mēs visu šādus veidus izdomājām, kādi ir un kā viņi izpaužās, un beigās jau nonācām pie secinājuma, ka katram jau ir kaut kas, tas viņa īpašais, kā viņš var tos citus cilvēkus, vai, jā, jo mēs skatāmies, protams, to pozitīvo harizmas variantu, ka mēs tos citus cilvēkus pozitīvi ietekmējam caur sevi, un katrs no mums to kaut kādā veidā dara, tikai ir jāatrod, kas ir tie mūsu instrumenti, kā to labāk darīt.
Jā, paldies, un arī es noslēgumā vēlos visiem novēlēt atrast savu harizmu, bet caur autentiskumu un atrast to ceļu, caur ko tas autentiskums, kas ir kā spēks, varētu vislabāk plūst. Un ja to gadījumā klausītāji esi skolotājs, tad lai izdodas atrast savu unikālo mācīšanas veidu, stilu, kurā gan tu pats, gan skolēni jūtas labi, un mērtiecīgi un tādā vieglā patīkamā tonusā.